Jā, nu, te ir vēl trakāk. Pašlaik ir meitenes no Liepājas. Liepājā pašā tikko bija festivāls pirms nedēļas, bet vienalga viņas ir atspērušās arī uz Salacgrīvu. Kā iet?
Labi! Superīgi, kā var iet?
Kur jūs sēžat? Ar citu viņas nesēž pie skatuves un negaida kaut kādu Tomu Odellu, bet viņas gaida pilnīgi kaut ko citu. Ko jūs gaidat?
Es gaidam laimes rat, lai dabūtu garšīgas balvas. Es gribu pizzu, lulu, tur ir.
Kas tas ir pa pasākumu?
Laimes rats, la telekom.
Tur tagad vienkārši ir jāpiedalās un...
Katru stundu 4, 5, 6.
Un ko var vinnēt?
Picu.
Mēs tikai pits, pārējais mums neinteresē.
Jā.
Ja dos kaut ko citu, mēs neņemsim.
Bet no mūziķiem jūs arī kaut kas interesē?
Freds.
Jā, mēs
Freds. Uz Fredi. Mēs tikai uz Fredi.
Labi, nu nevajag tā čakarēt. Bobi.
Biļets dēļ Freda.
Labi, bet tiešām. Kas?
Mēs visur, kur vien vēr, tur mēs esam.
Kur kaut kas skan, tur mēs esam.
Jums taču pašiem bija tikko Liepājā kolosāls festivāls.
Mēs bijām dziesmas svētkos.
Jūs esat dziedātāji.
Dziedātājiem, jā.
Mēs stāvējām spēcīgi.
Labi, nu tad uzdziedām kādu dziesmu. Un?
Ko mēs dziedām? Un
pāri citi kalni būs. Ar vienu soli pāri tiem. Ar vienu soli.
Jāiet skatīt.
Jā, viņi būs. Labi!
Tā ir galvenajam pāri.
Tiekamies! Sound poets. Paldies, meitenes no Liepājas. Joprojām Andris Fredenfelds ir Salacgrīvā. Vislabu!